ครับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีปีเตอร์อัลต์เมเยอร์กล่าววิพากษ์วิจารณ์นโยบายภาษีและมาตรการลงโทษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวกำลังทำลายการจ้างงานและการเจริญเติบโตพร้อมยืนยันนะครับว่ายุโรปจะไม่ก้มหัวให้กับแรงกดดันจากสหรัฐเรื่องมาตรการลงโทษต่ออิหร่านการตัดสินใจของทรัมป์ที่ต้องการเดินหน้าใช้มาตรการลงโทษกับอิหร่านส่งผลกระทบต่อบริษัทในยุโรปที่ทำธุรกิจกับอิหร่านด้วยนั้นได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับหลายประเทศรวมทั้งในยุโรปรัฐมนตรีอัลต์เมเยอร์กล่าวกับหนังสือพิมพ์ในเยอรมนีนะครับว่าสงครามการค้าในขณะนี้กำลังทำลายการเติบโตทางเศรษฐกิจและทำให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้นส่งผลกระทบมากมายต่อผู้บริโภคในเยอรมนีรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีกล่าวว่าเยอรมนีและประเทศในยุโรปจะยังคงสนับสนุนบริษัทที่ทำธุรกิจกับอิหร่านแม้จะถูกกดดันอย่างหนักจากสหรัฐนะครับพร้อมยืนยันว่าจะไม่ยอมให้รัฐบาลสหรัฐชี้นิ้วสั่งว่าต้องทำอะไรแต่เยอรมนีจะยึดมั่นกับข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านก่อนหน้านี้บริษัทหลายแห่งในยุโรปได้ชะลอแผนการลงทุนร่วมกับอิหร่านหลังจากสหรัฐเริ่มกลับมาใช้มาตรการลงโทษกับกรุงเทหะรานนะครับซึ่งรวมทั้งบริษัทน้ำมันโททัลและบริษัทรถยนต์ PSA, Renault และ Daimler ขณะเดียวกันผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาโตลาอาลีคาเมนีกล่าวในวันจันทร์ว่าการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐบาลอิหร่านคือปัจจัยที่จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจอิหร่านยิ่งกว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐนะครับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านนั้นมีผลบังคับใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์การค้าทองและโลหะมีค่ารวมทั้งธุรกรรมการเงินซึ่งสร้างความกังวลต่อเสถียรภาพของค่าเงินเรียลของอิหร่านเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับธนาคารกลางตุรกียังไม่สามารถชะลอการอ่อนตัวของค่าเงินลีราได้หลังจากที่ร่วงลงไป 16% เมื่อวันศุกร์ที่แล้วและก็ลดลงไปกว่า 40% แล้วในปีนี้นะครับธนาคารกลางตุรกีกล่าวว่าจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจตุรกีแต่บรรดานักลงทุนทั่วโลกแสดงความสิ้นหวังหลังจากที่ธนาคารกลางตุรกีไม่ยอมขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพยุงเศรษฐกิจตุรกีในปัจจุบันเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีเรจิปเทยิฟเออร์เดอแวนของตุรกีกล่าวโทษสหรัฐและประเทศอื่นๆว่าเป็นสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจของตุรกีเพราะประเทศเหล่านี้ก่อสงครามทางเศรษฐกิจกับตุรกีนะครับสหรัฐและตุรกีโต้เถียงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากกรณีที่ตุรกีไม่ปล่อยตัวบาทหลวงชาวอเมริกันแอนดริวบรอนสันจากการถูกกักบริเวณไว้ในบ้านพักขณะรอผลการตัดสินคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายโดยสหรัฐตอบโต้ด้วยการใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ตุรกี2รายนะครับและในวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะมีการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมต่อตุรกีซึ่งก็ทำให้ค่าเงินลีร่าลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับและนายอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทรถยนต์เทสลากล่าวในวันจันทร์นะครับว่าตนกำลังเจรจากับกลุ่มผู้สนับสนุนบางรายเรื่องการเข้าซื้อกิจการของบริษัทเทสลาซึ่งรวมถึงกลุ่มทุนของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียแต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้นะครับมัสระบุเอาไว้ในบล็อกออนไลน์นะครับว่ากลุ่มทุนซาอุดิอาระเบียได้พยายามผลักดันให้เทสลาถอนตัวออกจากตลาดหุ้นอย่างเต็มตัวมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งก็เป็นการยืนยันคำประกาศของเขาเมื่อวันที่7สิงหาคมว่ากำลังพิจารณาถอนบริษัทเทสลาออกจากตลาดหุ้นโดยสัปดาห์ที่แล้วอีลอนมัสก์กล่าวว่ากำลังคิดจะนำบริษัทออกจากตลาดหุ้น NASDAQ ของสหรัฐที่ราคา$420ต่อหุ้นซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็ถือว่ามูลค่าการตลาดของเทสลานั้นอยู่ที่ $72,000 และก็จะเป็นการซื้อหุ้นคืนเพื่อนำหลักทรัพย์ออกจากการจดทะเบียนในตลาดหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับสำหรับกลุ่มทุนจากซาอุที่อีลอนมัสก์ระบุนั้นก็คือกลุ่ม Public Investment Fund หรือ PIF ของรัฐบาลซาอุที่มักลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีต่างๆนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียเพิ่งทดสอบรถยนต์2คันที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนและมลพิษทางอากาศนะครับ คณะนักวิจัยของสถาบัน CSIRO ของรัฐบาลออสเตรเลียระบุว่าเชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่ว่านี้คือแอมโมเนียที่ถูกแปลสภาพจากไฮโดรเจนที่มีการเผาไหม้สูงนักวิจัยเชื่อว่าเชื้อเพลิงแอมโมเนียเหลวแบบใหม่สามารถขนส่งได้ง่ายและปลอดภัยไปยังประเทศต่างๆในเอเชียและยุโรปก่อนที่จะถูกนำไปแปลสภาพกลับเป็นไฮโดรเจนเหลวอีกครั้งและสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ได้นะครับขณะนี้เทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่นโตโยต้าและบริษัทรถยนต์ของเกาหลีใต้ฮุนไดแล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน